Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 7 minuta, dobroveče. U središtu pažnje danas izgradnja Turskog toka kroz Srbiju. Koliko je to značajno za našu energetsku bezbednost? U kojoj meri realizacija planiranih projekata zavisi od odluke Evropske energetske zajednice? Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda emisije U središtu pažnje su diplomata Srećko Đukić, ekspert iz oblasti energetike, i Vojislav Vuletić, predsednik Udruženja za gas Srbije. Poštovani gosti, dobroveče i puno vam hvala na odvojenom vremenu.
Dobroveče vama i vašim slušalcima od Beograda do Severnog pola.
Da. Do kraja ove godine trebalo bi da bude izgrađen centralni gasovod kroz našu zemlju od granice sa Bugarskom do Mađarske dužine 402 km. Ovaj gasovod bio bi deo Turskog toka i njime će, kako je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dopremati ruski gas u Srbiji, i dalje ka Evropi. I predsednik Rusije Vladimir Putin tokom posete Srbije potvrdio je raniju rusku podršku izgradnje gasovoda Turski tok kroz našu zemlju kao nastavak tog gasovoda iz Bugarske. Gazprom već ima obezbeđenih 1,4 milijardi evra za izgradnju našeg dela Turskog toka. Koliko je za vas važna ova investicija, ukoliko naravno o tome ćemo pričati, dobijemo zeleno svetlo energetske zajednice, gospodine Đukiću?
Pa mislim da je ova investicija u Turski tok kroz Srbiju i kroz Balkan i uopšte dalje u Mađarsku jedna od ključnih, ne samo sa stanovišta energije, što je naravno izuzetno važno da dobijemo čistu energiju, da dobijemo gorivo 21. veka, već uopšte za naš ekonomski i socijalni razvoj. Jednostavno, mi ne možemo više grejati se na drva, na ugalj, naši gradovi su postali zagađeni, smog caruje Srbijom, gradovi naši jednostavno ne mogu da dišu, pogotovo u zimskim vremenima, a privreda naša traži gas kao energent i gas kao sirovinu. Mi toga nemamo dovoljno i to je naš ključni element za dalji ubrzani privredni razvoj Srbije, za neke veće stope rasta koje tako nameravamo sledećeg godina da ostvarimo.
Kolike su naše potrebe, naše privrede i domaćinstava za gasom?
Srbija nije veliki potrošač prirodnog gasa. Ona troši otprilike oko 2,3 milijarde godišnje, zato što njena industrija, koja je bila pre 20-ak godina, je na neki način smanjila svoju proizvodnju, time smanjila i potrošnju gasa. Međutim, Srbija ima potrebe, ima želje da poveća tu proizvodnju, naročito u domenu elektroprivrede. Zašto? Zato što su blokovi termoelektrane Obrenovac A 1 i 2 stari već 50 godina i došlo je vreme za njihovo gašenje. Kako da se nadoknadi? Pa svakako iz nekih novih izvora. Kojih izvora? Iz uglja. Evropska zajednica nam na neki način pravi opravdano smetnje da radimo elektrane na ugalj, znači evo ga gas. Vlada Republike Srbije sklopila je sa vladom Ruske Federacije sporazum o isporuci oko 5 milijardi kubnih metara gasa u vreme kada je trebao da se gradi Južni tok, a to je bilo za potrebe Elektroprivrede Srbije i to je bilo za potrebe industrije. I ono što je najvažnije, za potrebe široke potrošnje. Široka potrošnja je ono što troši građanstvo, jer prirodan gas je energent koji u svakom slučaju daje velike mogućnosti građanima, jer uđe u zgradu, uđe u kuću i vi njega možete da koristite za grejanje, za pripremu tople vode, za proizvodnju hrane, za hlađenje, drugim rečima univerzalni energent koji je moguće koristiti sigurno kvalitetnije i sa većim stepenom iskorišćenja od ostalih energenata koji se koriste trenutno u Srbiji.
Kao što je rekao gospodin Đukić, značajno utiče na to da dišemo čisti vazduh pre svega i da živimo ipak u zdravijoj životnoj sredini. E pa sad, kako bismo došli do rešenja gasnih prilika, da spomenem da smo od direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića čuli da će zajedničko srpsko-rusko preduzeće Gastrans graditi gasovod interkonektor od Bugarske do Mađarske sa tri izlazna mesta za potrebe srpskog tržišta. Ulazna tačka bila bi na granici sa Bugarskom u okolini grada Zaječara, izlaz kod Horgoša prema Mađarskoj i da su ulazne tačke usaglašene. Takođe i da mi imamo prvih 300 miliona evra obezbeđenih u tom projektu. Međutim, čeka se mišljenje odluka Evropske energetske zajednice koju ćemo praktično znati u narednim danima, spominje se 5. februar. U kojoj meri, po vašem mišljenju, realizacija planiranih projekata zavisi od odluke Evropske zajednice?
Zavisi u iznosu od 100%. Zašto? Zato što Srbija nije obodna zemlja na Balkanskom poluostrvu, već je centralna zemlja. I da bi gas došao do Srbije, on mora da prođe Bugarsku, koja je članica Evropske unije, a da bi izišao iz Srbije, mora da uđe ili u Mađarsku, ili u Rumuniju, ili u Hrvatsku, koja je takođe članica Evropske unije. Prema tome, mi smo tu potpuno zavisni od stava Evropske unije. Mi ne možemo graditi gasovod kroz Srbiju ako Bugari ne budu gradili gasovod preko svoje teritorije i ako Mađarska dalje ne prihvata taj gasovod. Naime, stav Evropske komisije bio prilično pozitivan kada su bili nešto ranije u prošloj godini razgovori između bugarskog premijera Borisa Bojkova i predsjednika Evropske komisije Junkera, koji je imao jedan pozitivan stav prema tom gasovodu turskom, da se proširi, da se produži preko Bugarske, a to znači i Srbije. Međutim, treba ipak sačekati taj stav Evropske komisije, jer u nedavnoj poseti predsjednika Putina Srbiji, on je pobrojao sve gasne projekte koje treba da radimo, odnosno koje Rusija treba da radi sa nama na teritoriji Srbije, ali on sam rekao da o tome konačnu odluku treba da donese Evropska unija. Prema tome, mislim da bi trebalo sa naše strane da se intenzivira saradnja i sa našim susedima, sa Bugarima, da se zajedno deluje prema Evropskoj komisiji, da se objasni naša potreba za gasom i u smislu proizvodnje električne energije. Naši kapaciteti u proizvodnji električne energije 70% su zasnovani na uglju, što Evropa uopšte ne može da podnese. Mislim, to je neprihvatljivo veliko učešće uglja u proizvodnji električne energije. I naravno ovi drugi svi elementi o kojima sam govorio.
Da. Gospodine Vuletiću, kolika je po vašem mišljenju verovatnoća za dobijanje saglasnosti, da kažemo, zelenog svetla Evropske zajednice?
Pa znate kako, ja sam životno opredeljeni optimista. Međutim, u ovoj situaciji ne mogu da budem iz prostog razloga što Evropska unija je jedna organizacija koja ima 27 zemalja u svom okruženju koje bi trebale da su jednake, međutim one nisu sve jednake. Neke su jednakije, mislim na Nemačku koja gradi Severni tok 2 i baš je briga što Amerikanci se bune, i Bugarsku koja mora da igra onako kako Amerikanci sviraju. I istovremeno energetska zajednica koja nije ni malo jaka neka organizacija koja može da stane iza svog stava i da ga obrazloži je jedna organizacija koja nisam siguran da je u stanju da može da naredi po znacima navoda, to kažem, da naredi da se gradi Južni tok. Zato je malo ima u meni pesimizma i dok ne dođe taj 5. februar kada su rekli da bi trebalo da se dobije ta informacija, ja ću biti pesimista.
Pa znate što, ja mislim da evropska zajednica, energetska zajednica, ona nije nezavisna od Evropske unije, ona je telo, hteli ne hteli, i vezana za Evropsku uniju i komisiju, Evropsku komisiju. Tako da to sad odvajati negde tu energetsku zajednicu i posmatrati nezavisno od Evropske unije, to nije uopšte osnovno. Zato mislim da sve stvari se rešavaju u Briselu.
Ukoliko se, kao što ste rekli da ste optimista po prirodi, ukoliko se ipak dobije pozitivan signal Evropske zajednice, da li će Bugarska biti istrena u tome da želi ruski gas i da želi da bude tranzitna zemlja za gas ka Evropi?
Zato što Bugarska je propustila mnogo šansi u svom energetskom projektu kakvih je imala ono 90. godina. Ja sam u to vreme službao, bio sam diplomata u Bugarskoj i znam kakve su velike apetite imali. Međutim, od svega toga praktično Bugarska ništa nije realizovala i svi ti projekti veliki koji su o kojima je Bugarska maštala 90. godina, oni su otišli u Tursku. Nisam siguran da će i ovoga puta Bugarska istrajati, jer znamo da je Bugarska potopila Južni tok pod pritiskom Amerikanaca, znamo da je Bugarska potopila i gasovod tamo od Burgasa do Aleksandropolisa, znamo da je otkazala izgradnju nuklearke pod pritiskom Amerikanaca i tako dalje i tako dalje, a znamo da je izričito negativan stav američke administracije o gradnji Turskog toka preko Balkana za Evropu.
Da,
prema
jasno,
tome
da.
Treba da budemo zaista veliki optimisti da bi verovali sa više od 50% da će biti taj gasovod. Naravno, mi to želimo, mi bi to hteli, ali realna politička i strateška situacija kod nas, odnosno u našem okruženju, jeste takva da ne verujem da bugarski premijer može da i ovaj put da ovaj put može da kaže Amerikancima ne.
Koliko će nam odmoći upravo to što ste rekli, pritisci Sjedinjenih država i Brisela da se obustavi gradnja gasovoda Severni tok 2, kada energetska zajednica bude odlučivala da li će dati saglasnost za izgradnju Turskog toka?
Gledajte kako, Bugarska je napravila sebi vrlo veliku štetu time što je Južni tok upropastila. Izvinjavam se. Imala je mogućnosti da ubira vrlo velike tranzitne takse. Kapacitet Južnog toka je 4 puta veći od ovog dela Turskog toka koji bi trebao da se gradi. Znači, imala bi 4 puta veće tranzitne takse. Ne zaboravite da 1.1.2020. godine ističe ugovor o tranzitu gasa preko Ukrajine.
Da.
Ako se to bude prekinulo, a Bugarska preko Rumunije tranzituje 15 milijardi kubnih metara gasa za potrebe Turske, Grčke i Makedonije. I to će da prestane. Znači, te tranzitne takse će da nestanu. Drugim rečima, Borisov je upropastio priliv dobrih, kvalitetnih, trajnih sredstava Bugarskoj. E, ali je ponovo izabran za premijera. Eto, to je bila cena Južnog toka da su propasti. Izabran je ponovo za premijera. Znači, nešto lično je učinilo.
I sada se približavaju izbori.
Sad se približavaju izbori. Prema tome, zato ja kažem, ja sam mali optimista po prirodi, ali pesimista u slučaju ovome. Prema tome, daj Bože da bude odluka Evropske energetske zajednice, gradi se Turski tok.
Ukoliko odluka bude pozitivna, onda bi Bugarska pretpostavljam drugačije postupila.
Ma kako ne? Bugarska zna da joj je gradnja Turskog toka, ma kakva je Evropska unija, ona imala bi ličnu korist.
Jasne.
Svaki tranzit gasa preko teritorije neke zemlje čini da se zaposli određen broj ljudi koji radi na održavanju tog celog sistema, da jednostavno ubiraju tranzitne takse i da imaju na raspolaganju gas koji njima treba. Bugarska nema proizvodnju ni jednog kubnog metra gasa. Mi imamo nešto malo proizvodnje, ali oni nemaju ništa. Znači, oni su 100% zavisni od uvoza gasa. U situaciji ako im se prekine dotok gasa preko Ukrajine i preko Rumunije, jednostavno njihova će industrija imati strahovito velike probleme. Drugim rečima, Bugarska bi morala da insistira na gradnji Turskog toka, da insistira, da kleči, da moli, da uradi bilo šta kako bi se taj gasovod izgradio na njenoj teritoriji.
Kako da rešimo tu činjenicu, to važno pitanje da je Rusija jedini pouzdan dugoročni snabdevač gasa Evropi u ovom veku?
Pa to je činjenica još od kad su počele prve isporuke gasa tamo početkom 70. godina. U stvari, gas je bio podloga popuštanju između istoka i zapada, materijalna, finansijska, energetska, i on je tu odigrao jednu zaista veliku i političku ulogu, ne samo razvoja. To je bilo vreme kada je Evropi u obilnim količinama bio potreban gas, i taj gas koji je tada u 70. godina dolazio u Europu, nije on prošao bez sankcija, i ti gasovodi su isto tada, taj Orenburški gasovod koji se gradio, isto je bio podvrgnut američkim sankcijama, ali uprkos tome on je završen. Dakle, mi imamo danas situaciju da je Rusija prošle godine izvezla 202 milijarde kubnih metara gasa u Europu. Prema najnovim podacima, za narednih 10 godina Evropi će trebati iz Rusije još 81 milijarda kubnih metara gasa. Prosto, Rusija je dokazala se kao pouzdan snabdevač gasa, dokazala se kao najveći snabdevač gasa Evropom. U Evropi pada proizvodnja gasa. Jednostavno, Severna Afrika ne može da podmiri potrebe Evrope, ona nema te kapacitete. Bliski istok je u situaciji, vidimo kakvo je, ratno, i tamo je nemoguće graditi gasovode. Iran se nalazi pod sankcijama, iz Irana se ne može dovlačiti gas u tim količinama. Azerbejdžan i njegov gas predstavljaju određeno rešenje za južni koridor, on puni taj gasovod gasom za Evropu, ali to je objektivno gasovod od svega 20 milijardi kubnih metara, to ne rešava evropske potrebe i probleme. Dakle, Evropa se mora oslanjati na Rusiju, i već uveliko se govori o izgradnji Severnog toka 3, odnosno o korišćenju ukrajinskog gasnog sistema dok se ne izgradi taj Severni tok 3.
A šta će biti dok se ne izgradi Severni tok 3? Nemci uveliko razmišljaju o tome i rade na tome.
Pa znate šta, tu uvek ostaje kao veliki rezervni potencijalni tranzitni pravac Ukrajina. Ukrajinski gasni sistem je jedan od najvećih u svetu. On do duše od danas nije u dobroj kondiciji, zato što nije održavan, što nije remontovan i tako dalje. Ali on uvek može da bude kao jedan dopunski pravac i tranzitni pravac za snabdevanje Evropom. U tom smislu se već nekoliko godina vode razgovori, jer za izgradnju Severnog toka 2 gasovoda, bio je postavljen politički uslov da se dozvoli tranzit gasa preko Ukrajine, da Rusija tranzitira određene količine gasa preko Ukrajine. Kremlj je to prihvatio, Putin je to prihvatio, i već nekoliko godina se vode o tome razgovori. Nedavno je bio sastanak u Briselu ministra energetike Rusije Novaka, ukrajinskog ministra i komesara za energetiku, mislim da zove on Šeferović ili tako nešto, iz Slovačke. Međutim, dogovoreno da se konačno završni pregovori o korišćenju ukrajinskog gasnog sistema za tranzit gasa iz Rusije u Evropu otpočnu u maju mesecu. Zašto? Zato što ove godine, da. Zašto? Zato što su 31. marta predsjednički izbori u Ukrajini, a sam komesar Šeferović, ako pravilno izgovaram njegovo ime, ja se izvinjam, on se kandiduje za predsjednika Slovačke. Tako da, ja sam uvek tvrdio i verovao da će Rusija tranzitirati jedan deo gasa preko Ukrajine, iz razno različitih razloga ona taj pravac neće sasvim odbaciti.
Dakle, Brisel, Moskva i Kijev se sastaju u maju. Šta vi očekujete od tog?
Znate šta, ukrajinski gasovod je fizički dosta star. Prema tome, za njegovo održavanje, njegov remont i njegovu popravku treba više para nego za izgradnju Severnog toka 2. Prema tome, ekonomska računica je pokazala da se više isplati gradnja Severnog toka 2 nego popravka gasovoda kroz Ukrajinu. Svako ko pravi bilo kakav projekat gleda kakvi su mu ekonomski pokazatelji i kakve ekonomske koristi će da ima od svega toga. Taj gasovod je star, ima puno mesta na kojima, tako da kažem, curi gas, nesiguran je, a on treba da radi pod vrlo visokim pritiskom, tako da ja mislim da će taj tranzit gasa preko Ukrajine biti veoma, veoma smanjen i da se Nemačka oslanja na Severni tok 2 i Severni tok 3, to su veliki kapaciteti, ta tri gasovode bi trebalo da imaju 160-170 milijardi kubnih metara gasa, više nego što treba Nemačkoj, tako da sada Nemačka postaje, odnosno postaće i tranziter gasa za južni deo Evrope. I ako se, ako se desi da Turski tok ne bude izgrađen, mi ćemo iz Severnog toka da dobijemo gas po ceni koja će biti svakako viša, jer ćemo morati da platimo tranzitne takse preko Nemačke, Češke, Mađarske i tako dalje. Tako da ja lično mislim da će Evropa da dobija gas, da će da dobije iz Rusije gas, jer ne postoje neki drugi izvori koji bi mogli da ga, da Evropu snabdevaju. Postalo je pre jedno 10 godina ideja o takozvanom arapskom gasovodu, gde je Katar, koji ima velike rezerve gasa, i Saudijska Arabija su trebali da izrade gasovod preko Turske da snabdevaju deo Evrope. Istovremeno postojao je projekat takozvanog islamskog gasovoda, gde bi gas iz Irana, South Park je najveće gasno ležište i gasno polje na svetu, da se preko znači Irana, Iraka, iranski gas i Sirije, sirijski gas preko Sredozemnog mora, izbegavajući Tursku, doprema gas do Evrope.
Ali to je jako skupo.
U aprilu mesecu 2011. godine potpisan je ugovor za izgradnju islamskog gasovoda. U maju mesecu je Asad proglašen za diktatora i taj projekat je propao. Drugim rečima, sve što se dešava, dešava se u svetu zbog energetike i da se na neki način to sve, ajde da kažemo, spreči.
Da, kad postavimo pitanje je li ovo era ruskog gasa, jasno je da to nije samo energetsko pitanje, već i bezbedonosno, strateško, geopolitičko.
Pa jeste, da. Gas je gorivo 21. veka, kao što je nafta bilo gorivo 20. veka. Gasu se uvek u odnosima istoka i zapada, odnosno zapada i istoka, prilazilo ne samo kao energentu i sirovini, već i kao elementu bezbednosti, kao elementu strategije. Sjedinje američke države su uvek bile protiv ruskog gasa i oni su uvek ruski gas posmatrali kao element strategije, element bezbednosti Evrope, odnosno svojih saveznika. Ono to stanovište od 70. godine, od kad su potekle prve kubni metri gasa u zapadnu Evropu do danas, oni to ne menjaju, oni to i danas tvrde. Oni do dan danas, evo vidite, Severni tok 2 je skoro pri kraju da je završetka, oni dalje uvode sankcije, oni dalje tvrde da je taj, da će Rusija tim gasom pokoriti Evropu, da će Rusija ovladati Evropom, da Rusija može zavrnuti slavine i tako dalje, ali ljudi koji se ozbiljno bave ovim stvarima, koji tu jednu političku retoriku koju neprestano Washington ponavlja, oni su svesni. Ja mogu na primjer citirati Aleksandra Rara, to je jedan nemečki dobar poznavalac energetskih i uopšte prilika između istoka i zapada. On govori o međuzavisnosti Evrope i Rusije. Naime, ako bi Rusija prekinula gas u Evropu, pa onda bi Rusija prekinula punjenje svoga budžeta. Mi znamo da ruski budžet i da su ruski prihodi od energenata došli do nekih 60-70%. Prema tome, jednostavno, šta bi Rusija radila da zavrne slavine? Gde bi ona taj gas sipala u more? Kome? Pustala u vazduh? Jel?
A šta bi Evropa radila?
Prema tome, to je jedna apsolutna međuzavisnost. Ako ima negde međuzavisnost, onda je to upravo u sferi gasa između Evrope i Rusije.
Amerikanci su samo 73. godine napravili jednu veliku grešku, što su dozvolili da se cena prirodnog gasa veže za cenu nafte. Tada je cena barela nafte bila $3 i oni su mislili ako vežemo gas za naftu, Rusi će imati manje prihode. Međutim, kako je posle nekoliko godina buknula cena nafte, odnosno barela nafte, sada je i cena gasa u suštini vrlo visoka.
Severni tok 2 bi trebalo se završiti do kraja ove godine. Kolike potrebe evropske bi on zadovoljavao?
Pa, evropske potrebe bi sada bile pokrivene.
To je 10%, 55 milijardi na 550, da, koliko je, se troši to Severni tok 2, 10% da, prilike je, potreba Evrope.
Kao i Severni tok 1, 55, to je 150 milijarda. To su ogromne cifre, to prosto za naše pojmove, to su neverovatne količine i veličine. Mislim, mi sa naše 2,5 milijarde, to smo apsolutno jedna minorna stavka u tome. Ali, znate, Evropa jednostavno ne može bez gasa. Evropa je gasifikovana 100%. I privreda i domaćinstvo. I to je odavno, to nije od juče, to je već bar 30-ak, 40, pa možda negde u nekim pojedinim evropskim zemljama i duže. A stepen gasifikacije kod nas, evo, gospodin Vuletić verovatno ima neku svežiju procenu i ocenu, ja mislim da se kreće negde između 10-ak i 15%, ili možda čak i manje. Prema tome, to su potpuno različite veličine. Mi možemo bez gasa, možemo i bez tih 10% da zamenimo, pa eto, da se grejemo na drva, ugalj i tako dalje. Ali Evropa jednostavno ne može, jer 100% zavisi od prirodnog gasa.
Razlog slabe gasifikacije Srbije je u tome što je nekada u SFRJ Jugoslaviji ovaj deo bio zamišljen da troši kolubarski i kosmetski, odnosno ugalj sa Kosova i Metohije, da isto zapadni deo koristi naftu i gas, mislim na Sloveniju i Hrvatsku, tako da je Srbija veoma kasno počela sa gasifikacijom svog prostora. I počela je u vreme kada su bile vrlo nepovoljne godine 90. 2000. po Srbiju, da bi se bilo kakav veliki projekat napravio, neophodne su pare. Srbija ih nije imala mogućnosti da diže kredite, tako da je razvoj gasifikacije u Srbiji veoma spor i to je velika šteta, zato što je prirodni gas jedan univerzalno gorivo sa vrlo visokim stepenom iskorišćenja može da se radi, a pošto je Srbija siromašna zemlja, u svakom slučaju treba da kupuje onaj energent koji je najjeftiniji. Prirodni gas svuda u svetu ima najnižu cenu.
Izvolite.
Ima tu još jedna stvar kad je u pitanju vreme socijalizma. Naime, jednostavno mi tada nismo u okviru Jugoslavije imali dovoljnu proizvodnju gasa, iako je Hrvatska imala nešto više valjda od Srbije i danas ima veću proizvodnju, Slovenija verovatno nešto ima, neku vrlo, vrlo skromnu
proizvodnju. Zanemarljivo Slovenija.
Da, zanemarljivo, ali tad je postala jedna još uvek velika bojaznost od Sovjetskog saveza. Ja sam imao prilike i radio sam u tim strukturama i znam da smo mi odbijali te gasovode i naftovode koji su nama nuđeni 70. ili 80. godina, ti gasovode i naftovod koji su građeni u Evropu. Ja sam koliko puta pristao na raznim sastancima Saveta za uzajemnu ekonomsku pomoć koji je pravio tu taj kostur energetski u okviru SEVA, a to je bio Sovjetski savez sve istočne zemlje. I oni su nama nudili gasovod ili iz Mađarske, ili iz Bugarske, ili iz Rumunije i gasovod i naftovod. To je nuđeno. To uopšte nije uopšte se postavljao problem, pitanje oko toga. Međutim, mi smo imali dve stvari. Prvo, strah u Jugoslaviji od ponavljanja 1948. godine i drugo, jednu podeljenost političku u zemlji. Zapadni deo naših republika je bio da se gas dobavlja iz arapskih zemalja preko Italije, a Srbija i ovaj istočni deo jugoslovenskih republika je bio više sklon da se gas nabavlja iz Sovjetskog saveza, odnosno iz zemalja SEVA. Međutim, to tadašnje zalaganje za tu varijantu istočnu uopšte nije bilo politički kod nas prihvatljivo.
Da, kako komentarišete činjenicu da su protiv Severnog toka 2 aktivne i Letonija, Litvanija i Poljska, koji insistiraju da je to politički projekat?
Na to je mržnja tih malih zemljica u odnosu na stari veliki Sovjetski savez. To nema nikakve logike, njima ni u džep, ni iz džepa. Šta više mogu da kažem, da prave sebi glupost. I Letonija i Poljska izgradile su postrojenja za regasifikaciju tečnog prirodnog gasa koji treba da dobijaju iz Amerike. Oni su to uradili pre 3 godine, do sada i jedna i druga zemlja dobila samo po jedan tanker, jer Amerikanci nemaju proizvodnju tečnog prirodnog gasa, znači uložili velike pare ni za šta, ali da komši crkne krava, oni žele jednostavno da Rusija ima što manju proizvodnju, što manju prodaju i što manji prihod u budžet svoje države. Dakle, to je ona jedna mržnja koja je bila još iz Sovjetskog saveza i nema nikakve druge logike, njima ni u džep, ni iz džepa.
Da.
Pa ima tu, znate šta, ovo ja se slažem sa ovim što ste rekali, ali bih hteo dopunim sledeće. Mm-hmm. Oni gube ozbiljne prihode, ajde dobro, ove pribaltičke zemlje tamo i ne idu, nije realno da ide neki gasovod i ovaj da tranzitira za Evropu, ali preko Poljske da. Preko Poljske da, ide na primjer jamalski gasovod iz Jamala preko Belorusije i Poljske, on ide za Evropu, to je neki, mislim, 40 milijardi kubnih metara gasa, ovaj, to su solidni prihodi. Dakle, zašto je Ukrajina protiv ovoga? Pa ne samo zbog toga što ovaj, iz svih ovih razloga što su njoj politički odnosi sad sa Rusijom krajnje poremećeni, što ona Rusiju smatra agresorom i tako dalje, ona je do sada kad je u punom kapacitetu tranzitirala gas preko svoje teritorije za Evropu u budžetu ubirala 6 milijardi dolara prihoda.
I mogla iz gasa da izvuče sebi koliko treba.
I pored toga uvek je krala
po ceni
gasa,
koja je bila znatno niže nego ostalim zemljama.
E, ovaj, sad je to sve promenjeno, sad toga više nema, to su ogromni prihodi, 6 milijardi dolara, znate, to je ogroman prihod, mislim da je to bila neka sad neka velika suma u relativnom odnosu u budžetu ovaj, Ukrajine. Prema tome, tih prihoda nema, ovaj, i otuda jedan stalni pokušaj da se to vrati na raniju teritoriju. Ja prosto sam diskutovao jako puno i puno sam pisao o tome i razgovarao sam sa Ukrajincima. Najprirodniji tok gasa iz Rusije u Evropu je naravno preko zemlje, preko kontinenta, preko čvrste teritorije, preko čvrste podloge, preko Ukrajine. Tako je Sovjetski savez trasirao tranzitne maršrute za zapadnu Evropu preko Ukrajine i delom preko Belorusije. Međutim, Ukrajina se postavila u ulogu kao da je ona proizvođač gasa ili kao da je ona kupac gasa, a ne tranziter gasa. To je isto, na primjer, kad bi vi sad idete autom preko Mađarske, pa vam Mađarska kaže, e, ne, sad vi ovim autoputem morate da plate ne taksu, ne znam, 50 ili ne znam koliko evra, ono vinjeto da kupte, već 2000 evra. Pa onda vi nećete nikad ići tuda, ići na drugu stranu. E, to je isto Ukrajina postavila. Ona je se postavila u tim odnosima Rusije i Evrope u sferi gasa kao ključna karika. A ona nije ključna karika, ona je tranzitni pravac. I treba naravno da dobije za to odgovarajuću naknadu, ali ne da ona bude faktor ucenjivanja. Samo da završim još sa sledećim. Bio jedan idealan projekat za Ukrajinu kada je Šreder bio kancelar, bio je dogovor sa Kučmom i sa Putinom, dakle, ruski gas, nemačke pare, ukrajinske cevi i da se remontuje taj gasovod ukrajinski i da imamo sigurno snabdevanje u Evropi. E, ali Rusi, Ukrajinci nisu hteli da ustupe vlasništvo nad gasovodom, pa onda neće niko dati pare da budete vi vlasnik tog gasovoda.
Ja ću još nešto dodam malo pre kad ste pomenuli Letoniju i Poljsku. Prošle godine Letonija i Poljska su kupovali američki gas po ceni od 245 dolara za 1000 kubika. Istovremeno zemlje Evropske unije su plaćali između 190 i 200 dolara za tu istu količinu. Prema tome, zašto bi neko kupovao nešto što
nema
je skuplje?
Nema ekonomske logike.
Nema ekonomske logike, ali da komši crkne krava je logika Letonije i Poljske bila prošle godine. I u buduće.
17:38, slušamo blok reklama, malo muzike i nastavljamo razgovor.
Eko.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Nove pesme o jeziku i pismu. Pojte i utrojte. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Eko.
am lost, I am vain. I will never be the same without you.
Minuta preostalo je do 18 časova. Gosti emisije U središtu pažnje, diplomata Srećko Đukić, ekspert iz oblasti energetike, i Vojislav Uletić, predsjednik Udruženja za gaz Srbije. Posle svega što ste rekli u prvom delu emisije o snabdevanju gasom i o svim prilikama koje se i neprilikama prelamaju na tom energentu 21. veka, kako da mi obezbedimo što više pravaca snabdevanja? Na koji način?
Pa znate šta, ovaj, jedan od pravaca jeste ta konekcija sa Bugarskom. To je ovaj, od Dimitrovgrada do Niša, odnosno do Pojata. Ali ja moram reći da je ta konekcija se gradi već 30 godina. 90. godina kad sam bio na diplomatskoj službi u Sofiji, tad je razgovarano za vreme SFRJ, pa onda za vreme SRJ, o toj konekciji, i evo do današnjeg dana ona još nije počela da se gradi. Koliko znam, Evropska unija je nama jedan deo sredstava obezbedila u tome, drugi deo moramo sami obezbediti. Evropska unija Bugarskoj daje kompletna sredstva za izgradnju od Sofije do naše granice, tog gasovoda i te konekcije, ali mi se moramo povezati sa svim ostalim susjednim zemljama u gasnom sistemu i napraviti da to bude kao što i u elektroenergetskim sistemima. Dakle, i povezani sa Rumunijom i sa Mađarskom i sa Hrvatskom i sa Bosnom i Hercegovinom i tako dalje, i onda jednostavno razmenjivati te viškove gasa gde ima, trgovati sa time kao što postoji to evropsko tržište gasa. Međutim, ja moram reći da se kod nas u tom pravcu jako sporo napreduje. Nama treba mnogo godina, mnogo decenija da prođe da mi nešto na tom planu učinimo. Evo, na planu gasa mi od izgradnje tog gasovoda kad su se prikačeni na gasu u Mađarskoj do danas, mi ništa nismo uradili. Nismo praktično ništa napravili, nikakav korak. Imali smo puno priče, puno planova i tako dalje, ali ništa nije realizovano.
Pa nije realizovano iz razloga.
Ja bih mogao da dodam sledeće. Da. Pre 30 godina bio sam direktor razvoja energogasa kada smo mi napravili projekat gasovoda Niš-Dimitrovgrad. I kada smo imali u planu da ga gradimo, to je bilo vreme kada je srpska industrija bila dobra i kada je imala potrebe za gasom. Onda se 1996. godine napravi dogovor između Ruske federacije i Srbije da se formira preduzeće Jugorosgas, koje je nadležno za južno od Pojata taj deo. I znači sada bi Jugorosgas, koji je imao 50% vlasništva, Srbija gas je imao, odnosno Energogas, 50% vlasništva, trebao da radi taj gasovod. Međutim, 2000. godine desi se vrlo velika devastacija industrije Srbije i praktično taj gasovod je postao ekonomski neopravdan. Vi niste imale ko će da troši taj gas. Da biste izgradili neki gasovod, treba da imate potrošače koji će da kupuju gas i od razlike u ceni, od marže, da otplaćujete kredite za izgradnju gasovoda. Razlog što se Niš Dimitrovgrad nije izgradio je taj što nema industrije u Srbiji, što nema potrošnje u Srbiji i što je taj gasovod ekonomski neopravdan. Sada, kako počinje potreba malo veća i kada Elektroprivreda hoće da bude zainteresovana za tu gradnju, svakako ima interese i dobili smo sad neki deo sredstava od Evropske zajednice, odnosno od Evropske unije ili komisije, ko to već odredio, nisam siguran, da se taj gasovod gradi. Pre 7, 8, 10 godina Bugarska je dobila 100% para da gradi gasovo stanka Dimitrov-Bugarska granica, a mi smo dobili neki 10 miliona, čini mi se, Niš Dimitrovgrad, što je bilo otprilike oko 10-15% od ukupne cene koja je bila potrebna za te gasovo. Sada informaciju koju imam daju nam oni 100% para za te gasovi, to je jako dobro i bilo bi dobro da se izgradi, jer svakako sigurnost i pouzdanost snabdevanja potrošača koji koriste gas je važna da ih ima sa više strana. Mi sad imamo situaciju da se napajamo sa severa iz Horgoša i bilo šta da se desi, bilo kakva havarija na gasovodu na tom putu, ostavlja sve južno od tog mesta havarije bez gasa, što svakako nije dobro.
Kada govorimo uopšte o energetskoj bezbednosti, osim proširenja kapaciteta, koliko je još bitno potpisivanje memoranduma o proširenju podzemnog skladišta gasa u Banatskom Dvoru i koliko je sve to značajno za upravo kako bi se sprečile ove situacije koje je gospodin Vuletić spomenuo.
Pa to je za nas jedan važan projekat i uopšte za vreme posete Putina bilo je reči o izgradnji termoelektrana toplana na gas i bilo je reči o gasifikaciji Srbije. A taj Banatski dvor, ja sam očekivao da, na primjer, za vreme posete Putina da će biti potpisan neki komercijalni ugovor, a ne pismo namera, ne neki memorandum, da se u tome znatno više odmaklo. Međutim, opet su verovatno u pitanju financije, interesi i tako dalje. Znači, treba sačekati da se uradi taj projekat, da se uradi finansijska konstrukcija i sve ostalo. Značajno je njegovo uvećanje, mislim, sa 750 miliona kubnih metara na 750, da. To je značajno i to verovatno bi nama rešilo problem u tim vršnim mesecima, zimskim mesecima. Možda bi moglo da se negde pomogne i nekim našim susetima iz tog skladišta i verovatno bi u tom pravcu trebalo i gledati budućnost tog skladišta i neki drugi skladišta koji se mogu graditi po Vojvodini. Prema tome, ja mislim da se uopšte u gasnoj privredi u celini kod nas vrlo sporo napreduje i da ima mnogo priča, mnogo mašte, mnogo planova, što u ostalom je jedna karakteristika uopšte za gasnu privredu. Ja se sećam da su sve ove evropske zemlje, Ukrajina na primjer je imala masu projekata u izgradnji gasovoda i Rumunija i ne znam koje sve zemlje nisu imale, ali ovde kod nama unutar same Srbije je potrebno da brže realizujemo znate, mi moramo dovesti po povoljnoj ceni gas do svakog potrošača, do svakog domaćinstva, da on ima alternativu da se odluče, ne da mu dovedemo gas pa onda bude ta cena strahovito visoka i on posle odskači taj gas i prelazi ponovo, vraća se na struju ili na drva ili na ugalj, tako dalje. Dakle, mi moramo nekako dugoročnije te stvari postaviti i sa nekom prihvatljivom cenom garantovati sigurno snabdevanje i domaćinstava i privrede. Banatski dvor nije u tom smislu bitan. On je bitan u smislu da može da te vršne potrošnje podmiri.
Sad ste nešto rekli što je vrlo interesantno. Država Srbija nema energetsku politiku, to je suština stvari. Mi samo pričamo, a u suštini ništa ne radimo. Kad kažem ništa ne radimo, ne spravimo određena zaduženja. Ja vam opet moram da se vratim malo u istoriju, pre otprilike 20 godina. Prvi autobus na prirodni gas uradili smo mi u Energogasu, ja sam bio taj koji je zagovorio to i uradio. Pa ste, pre 20 godina mi smo uradili vozilo na prirodni gas. U ovom trenutku, posle 20 godina, mi imamo 5 punionica u Srbiji koje mogu da pune vozila prirodnim gasom. Mi imamo negde oko 1000 vozila. Grad Beograd, za koji kažu da je najzagađeniji grad, već 20 godina ne pokušava da kupi autobuse na prirodni gas. Dakle, politika je, idemo kod Mercedesa, on je dobar partner, on će nama to fino da proda. Što bismo se mi igrali pa dali Ikarbusu, koji je napravio taj prvi autobus na prirodni gas, što bi mi dali to Ikarbusu da radi? Čujem da će sad Kinezi da kupe Ikarbus, ja mislim da ćemo počnemo da gradimo autobuse na prirodni gas. Drugim rečima, energetska politika zemlje treba da radi onako kako je najbolje i najsigurnije za državu Srbije. To je gas u širokoj potrošnji, to je gas u motornim vozilima, to je gas u elektroprivredi. E sad, zašto se to tako ne radi? To je pitanje države koja napravi ministarstvo energetike u kome se ne nalaze ljudi koji mogu to da prate, u kojoj se nalaze ljudi koji jednostavno su vični svemu tome i onda idemo sa maj teret kako je bilo do sada, idemo dalje, nećemo da mutimo vodu.
Gospodine Đukiću, koliko je važno da se vratimo na boravak predsjednika Putina nedavno u Srbiji i u Srbiji još dva ništa manje važna gasna projekta kod nas se ipak mogu očekivati prema onome što je izjavio predsjednik Putin, recimo izgradnja elektrane na gas.
Da, to je gospodin Vuletić pomenuo. Ja samo da opet počnem od toga. Dakle, mi nemamo energetske bilanse ni neke kratkoročne ni dugoročne. Mi smo to imali nekada. I tačno u energetskom bilansu zna koliko je učešće kog energenta i koje vrste energije i tako dalje. Naša sadašnja situacija u energiji je krajnje nepovoljna. uzmite samo ovaj podatak koji sam već naveo, da ponovim, da se električna energija, znači struja, proizvodi iz termoelektrana sa 70% učešća. To je neodrživo. To je neodrživo, to je upropašćivanje
zemlje. Kako rešiti taj problem?
Pa jednostavno, kako rešava i Evropa. Mislim, prosto da treba gledamo kako razvijeni svet rešava. Evropa sklanja gas, čak sklanja i nuklearne elektrane, sklanja ugalj i sklanja i nuklearne elektrane i prelazi na gas. A da bi smo mi to uradili, mi to moramo da takvu politiku postavimo vlade, republike, države, kako hoćete.
Pa evo, mi želimo to preko Turskog toka.
Pa znate šta, preko Turskog toka, to nije dovoljno pričati u našim novinama. To nije dovoljno pričati i davati izjave u zemlji. To je potrebno pričati sa susedima. Nama gas treba dođe preko Bugarske. Mi bi sa Bugarskom morali imamo apsolutno usaglašenu politiku u oblasti gasne privrede. Apsolutno usaglašeno. Ako računamo da gaz dobijamo preko Bugarske, ako računamo da gaz dobijamo preko Rumunije, onda preko Rumunije. Ili iz Grčke, preko Makedonije i tako dalje. To su naši pravci odakle dobijamo gaz. Nemamo mi drugog, nemamo mi nekih posebnih stvari. Sa njima mi moramo raditi u korak kod Evropske unije da dobijemo saglasnost za tu izgradnju. I prosto nema drugog načina. Mi možemo da pravimo planu, da damo izjave raznorazne, ali materijalno se rešava u okviru Evropske komisije kod partnera u Evropskoj komisiji. Njima jednostavno, ja mislim da sa naše strane, ja sam vodio mnogo tih razgovora i znam šta su ti razgovori. U ostalom, i gospodin Vuletić to odlično zna i tako dalje. Vi partneru, a u ovom slučaju Evropskoj uniji, mi moramo izneti argumente. A koji su to argumenti? To su argumenti. Zapadna Evropa je gasifikovana 100%. Srbija je gasifikovana 10%. I kako vi mislite da u Srbiji napravite razvijenu zemlju? Kako? Sa energijom od sunca ili vetra ili sa alternativnom energijom i tako dalje. Prema tome, obezbedite nam da u našu zemlju dođe gas najpogodnijim putem.
Da, proizvodnja električne energije iz gasa direktno ekonomski nije opravdana, jer je stepen iskorišćenja gasnih turbina mali, tako da su inženjeri osmislili i napravili su takozvana kogeneracijona postrojenja, gde se proizvodi električna energija i istovremeno proizvodi toplotna energija ili vodena para za potrebe industrije. Na taj način stepen iskorišćenja prirodnog gasa se poveća i time je daleko povoljnija gradnja. Elektroprivreda Srbije je zbog toga napravila određene istraživanja i konstatovala da u Subotici, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu bi trebala da izgradi postrojenja za proizvodnju kombinovanu kogeneracijsku električne i toplotne energije. I to je jedan, tako da kažem, interesantan posao, vredan oko 2 milijarde kubnih metara gasa godišnje, i zbog toga je vlada Republike Srbije i vlada Ruske Federacije sklopila ugovor o isporuci 5 milijardi kubnih metara gasa Srbiji vezano za Južni tok. I sad, pošto se to nije desilo, ajde da vidimo da li možemo da to dobijemo iz Turskog toka. Ali u svakom slučaju, mora da se agilnije, ne samo tu u zemljama u okruženju, nego možda čak i šire, Nemačka, Brisel, Amerika, da se radi, da se govori kako je to nama neophodno, da to nama treba i da jednostavno se nađu načini, političari verovatno imaju radni zadatak, da iznađu način kako nešto možda se uradi, mi inženjere da napravimo, a oni da nam omoguće da možemo to da napravimo.
Da, još da vas pitam, Danska, Poljska i Norveška veruju da je Baltički gasovod ozbiljna prilika da se izbegne ono što protivnici zovu potpunom dominacijom Rusije u daljem snabdevanju Evrope gasom, jer očigledno je da je sibirski gas politički škakljiv još uvek, nažalost, što Rusiju ne mogu ucenjivati na taj način. To
lepo
jasno
zvuči, ali nema u Norveškoj toliko gasa koji bi mogao da obezbedi Evropi. Trenutno i Norveška i Holandija, koji su najveći proizvođači gasa za potrebe Evrope, smanjuju svoju proizvodnju. Holandija je rekla kako se dešavaju neki zemljotresi tamo ispod Groningena, njihovog najvećeg gasnog nalazišta, i da zbog toga moraju da smanje proizvodnju. Sve ima svoj kraj, sve, ništa nije beskonačno. Znači, ta ležišta koja su pronađena, ona se lagano iscrpljuju. Ovo što hoće Danci da grade gasovu, to je dobro. Neka imaju snabdevanje. Malo pre pričamo kako Srbija treba da ima snabdevanje sa više strana, i mi da imamo, i oni da imaju snabdevanje sa više strana, ali ono što isporučuju Holandija, i Norveška, to je negdje između 25-30% potreba Evrope.
Da, no, Norveška je dostigla svoj maksimum proizvodnje, ne može više, prosto spada, pada proizvodnje.
Dakle, došli smo do zaključka o čemu ste i vi govorili, da Evropa nema alternativu ruskom gasu.
Apsolutno
nema.
Hvala vam puno na današnjem učešću u emisiji. Moji gosti bili su diplomata Srećko Đukić i Vojislav Uletić, predsjednik Udruženja za gaz Srbije. Prijetno veče žele vam tonski realizator Miša Milano, producent Zoran Panić i urednik emisije Olivera Simić-Milošević. Muzika.